Новини Радіо Свобода.
У Києві минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У разі, якщо не вдасться створити коаліцію протягом тижня, єдиним виходом стануть дострокові вибори, при чому і парламентські, і президентські, вважає прем'єр-міністр України. Як заявила Юлія Тимошенко в сьогоднішньому інтерв'ю кільком західним агентствам, вона все ще сподівається або відновити демократичну коаліцію, або створити її з партією регіонів. Якщо ж це не вдасться і становище зайде в глухий кут, не можна виключати, що Верховна Рада може призначити строкові парламентські президентські вибори, заявив лідер БЮТ. Водночас вона вважає, що це був би найгірший сценарій. На думку Тимошенко, прозахідні українські партії програють ці вибори, і це в кращому разі спричинить хаос, а в гіршому стане поворотом на 180 градусів від європейської інтеграції і від реформ в Україні. При цьому глава уряду додала, що не хоче розглядати інші можливості, доки не вичерпано всі спроби створити демократичну коаліцію. Юлія Тимошенко голосувала проти рішень Ради національної безпеки і оборони при президентові України, бо, мовляв, немає коаліції, стверджує міністр оборони Юрій Єхануров. Про це він повідомив на брифінгу після засідання РНБО при президентові України. Він також зауважив, що йому не зрозуміла позиція прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому було б не голосувати за четверте чи п'яте питання обороноздатності країни. Вони нормальні, патріотичні, сказав Єхануров, додавши, що не можна переводити ці питання на тему «якщо буде коаліція, я буду за, якщо ні я, то я буду проти», коментуючи позицію Юлії Тимошенко. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА зберіг за Україною і Польщею право на проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 на своєму засіданні у французькому Бордо. Президент США Джордж Буш ще раз звернувся до Конгресу з вимогою затвердити фінансування урядом плану стабілізації на фінансових ринках країни у розмірі 700 мільярдів доларів. Ця заява Джорджа Буша з'явилася після невдалих нічних переговорів у Білому домі за участь лідерів Конгресу і двох кандидатів на президентських виборах США – Джона Маккейна і Барака Обами. Зокрема, Джордж Буш сказав з цього приводу. Законодавчий процес час від часу буває не зовсім легкий, але ми плануємо отримати схвалення цього пакету. Ми, республіканці і демократи, маємо стати вище другорядних речей, разом затвердити цей важливий рятівний план, сказав Джордж Буш. Очікується з переговорів з цього приводу сьогодні. На цьому я закінчу з вістками на Радіо Свобода і передаю слово програмі «Свобода сьогодні» Сергію Відрачукові.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаю всіх, хто зараз із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі. Політичні сили у Верховній Раді все ніяк не можуть домовитися про створення коаліції. Чи дочекається Україна нових політичних облич? Скільки все-таки коштуватиме газ для України? Про це інше за хвилю, а спершу оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Радіо «Свобода». Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Буде чи не буде в Україні нова парламентська коаліція, політичні сили в Верховній Раді все ніяк не можуть домовитися про її створення. Окрім тертя між потенційними учасниками такої коаліції, ситуацію ще ускладнюють суперечки всередині однієї з її політичних сил – фракції «Наша Україна – Народна самооборона». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Тиждень переговорів щодо створення нової парламентської коаліції минув безрезультатно. Після перших спроб розпочати діалог, фракція партії регіонів тимчасово відмовилася від переговорів щодо створення коаліції. Регіонали чекають, чим закінчаться переговори між фракціями НУНЦ і БЮТ, каже народний депутат, член фракції партії регіонів Валерій Коновалюк.
Ми змушені дати можливість нашим колегам провести ж до кінця і розібратися між собою, здатні вони поновити коаліцію або ні. І на той час ми фактично припиняємо будь-які переговори навколо створення коаліції. Федерації. Ми не хочемо дострокових виборів для України. Ми розуміємо, що це шлях для серйозної дестабілізації ситуації в державі.
Проте на перспективи створення коаліції у форматі Нунс, Бют і Блок Литвина Валерій Коновалюк дивиться скептично.
Я не виключаю жодних можливостей, але переконаний, що враховуючи ситуацію в парламенті, нам не уникнути дострокових виборів.
Тим часом переговорний процес між Бют та Нунс триває дуже складно і непродуктивно. Сторони раз по раз припиняють його і переходять до звинувачень. Заступник голови фракції Блоку Литвина Олег Зарубінський каже, що його фракція до коаліції готова, але проблеми мають наші українці та бютівці.
З нашого боку нема жодної імітації, нема жодної гри. Ми заявили про те, що в умовах, коли є загроза парламентаризму шляхом штучно підлаштованих дострокових виборів, то позиція щодо створення нової коаліції є не ідеальною, безумовно, але оптимальною. Що стосується інших суб'єктів переговорного процесу, ну, мені здається, що є серйозна проблема у взаєминах між ними.
Переговорники вказують на непоступливість керівників Нунс та невизначену ситуацію в самій фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Значна частина депутатів наших українців налаштована на те, щоб досягти домовленостей. Натомість непоступливість виявляють власне члени Народного союзу «Наша Україна» та голова партії, лідер фракції Нунс В'ячеслав Кириленко. Ситуацію коментує представник блоку Литвина Олег Зарубінський.
Сутня будь-яка консолідована позиція з боку Нунс. Я бачу там серйозні внутрішні проблеми, не тільки тактичного, а очевидно і стратегічного характеру.
У кулуарних розмовах парламентарі висловлюють побоювання, що перевибори призведуть до того, що Україна взагалі лишиться без парламенту на невизначений час. На думку політологів, позиція керівництва фракції Нунс зумовлена тим, що президент Віктор Ющенко налаштований на перевибори. Єдине, що може змусити відмовитись від них, є євроатлантичні перспективи. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Україна не може розраховувати на отримання плану дій щодо членства в НАТО в грудні цього року, якщо в жовтні Верховну Раду розпустять і оголосять позачергові парламентські вибори. Адже в тому, яким буде наступний уряд і чи поділятиме він євроатлантичний курс президента, немає жодної певності. Утім, на думку політологів, зовнішньополітичний фактор навряд чи стане вирішальним для голови держави, каже політолог Кость Бондаренко.
Ющенко чудово розуміє, що на сьогоднішній день шанси України отримати ПДЧ рівні 0,5%. Якщо він розпустить раду, вони будуть рівні нулю. Тому ризик не надто високий.
Політолог вважає, що президентові зараз набагато важливіше позбутися прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а досягти цього можна завдяки перевиборам. Тож, проводячи переговори, політичні сили водночас готуються до нової позачергової виборчої кампанії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Поки в українській політиці чи то домовляються, чи то сваряться все ті самі політики, українці, за даними соціологічних опитувань, якби вибори президента відбулися сьогодні, віддали б свій голос не тільки за Юлію Тимошенко, Віктора Януковича чи Віктора Ющенка, але й за Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Анатолія Гриценка чи Олега Тягнебока. Які шанси в цих останніх чотирьох політиків вийти в лідери? І чи матимуть громадяни вибір із нових політичних облич на майбутніх виборах президента? Це питання досліджувала Світлана Єременко.
Як свідчать рейтинги спікера парламенту Арсенія Яценюка, люди сприймають як молодого політика європейського зразка, принципового, який вміє тримати слово, склав свої повноваження, коли розпалась коаліція, так кажуть його прихильники. Але в Арсенія Яценюка немає всеукраїнської структури, яка б могла його підтримувати та дала би можливість розгорнути штаби. І це є великим мінусом, вважають політологи. В українців особливе ставлення до Віталія Кличка, як до видатного спортсмена, який прославив державу. Прості люди сприймають його як хорошого хлопця, але Кличко-політик не з'являється в інформаційному полі України. Тому Кличкові необхідно перетворити рейтинг довіри на політичний рейтинг, радять експерти. Авторитетне слово Анатолія Гриценка його симпатики сприймають як істину в останній інстанції. Він складає враження спокійного, виваженого, чесного. Знаходячись на посаді міністра оборони, завоював велику повагу і серед військових, і серед цивільних. Як зазначають політологи, Гриценко має досвід професійного політика прозахідного зразка, але за ним не стоїть жодна політична сила. Його не пізнають так, як, наприклад, Яценюка або Кличка. Тож яку програму дій мали би прийняти Яценюк, Кличко, Гриценко, щоб вийти в лідери і зайняти місце на політичному олімпі України? Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень Сергій Таран має таку пораду.
Яценюк, Кличко, Гриценко. Порошенко. І ці люди можуть якось вплинути на розподіл політичних сил в Україні і стати, можливо, новим політичним проектом. Але є великий парадокс, що кожен з цих людей бачить саме себе лідером. Для цих політиків є два простих шляхи. Або вони намагаються повторити шлях тих іменних блоків, які існують в парламенті, і це буде шлях нікуди, але вони не витримають конкуренцію. Або інший шлях для них можна об'єднати, принаймні спробувати подолати свої амбіції. Якщо їм це вдасться, то це справді буде новий за якістю політичний проект. Тому відповідь щодо долі цих політиків одна: або вони якимось чином об'єднаються, або вони загинуть по одинці.
Вважає соціолог Олега Тягнебока. Експерти бачать як окремий політичний проект. Тоді як у нашій Україні народні самооборони воюють самі з собою, у Тягнебока та його свободи з'явився шанс завоювати частину їх електорату. Отже, сьогодні в Україні є лідери, які змогли би змінити ситуацію у парламенті та сьогоднішній розподіл політичних сил. Але з точки зору директора Інституту соціологічних досліджень та політичного аналізу Володимира Кіпеня, це може статися ще не скоро.
Інші обмежені суттєво в можливостях, в ресурсах не лише медійних, але і організаційних, але і бізнесових. Тому можна говорити про їх перспективи в більш далеку відстань. А впродовж найближчого року я б не сказав би про те, що вони можуть скласти серйозну конкуренцію основним політичним гравцям.
Зазначив Володимир Кіпень. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
І в ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні, щойно сьогодні вранці, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв'ю з закордонним інформаційним агентством запевнила, що в переговорах із Росією домагатиметься поступового переходу на ціни на газ до ринкових рівнів. А ще вона назвала ймовірну ціну в $400 за 1000 кубометрів, про яку раніше говорили деякі російські урядовці, шоком для України. І ось минуло лише кілька годин, як уже сьогодні в день у Києві пролунала нова заява. Україна з нового року платитиме за 1000 кубометрів газу понад $400. І хто б не вів газові переговори, ця ситуація не поліпшиться. Принаймні так вважає колишній перший віце-прем'єр-міністр і міністр палива та енергетики Росії Борис Немцов. Представляючи сьогодні в Києві свою експертну доповідь із назвою «Путін і Газпром», Немцов заявив, що російський газовий монополіст «Газпром» просто не може зробити ціну на газ меншою. Чому? Розповість кореспондент Радіо Свобода Ірина Штогрин.
У Росії дефіцит газу. І з цим Україні та іншим споживачам потрібно рахуватися, повідомив Борис Немцов тим, хто прийшов послухати його експертну доповідь «Путін і Газпром». Ця праця спільна з президентом Інституту енергетичної політики Росії Володимиром Міловим є продовженням доповіді «Путін. Підсумки», опублікованої у лютому цього року. Її суть полягає у тому, що неринкові ручні методи управління «Газпромом», які застосовує колишній президент, а тепер голова уряду Росії Володимир Путін, призвели до того, що Росії не вистачає газу, щоб виконати свої експортні зобов'язання. «Газпром» є особистим проектом Путіна, і всі основні питання вирішує він, стверджує Борис Німцов. Наразі ж виявилося, що «Газпром» є і найгіршою російською компанією.
За 8 років управління Путіним цієї компанії...
За 8 років управління компанією Путіним введено в експлуатацію одне родовище газу. Але це не збільшило загальний видобуток, оскільки запаси газу на інших родовищах зменшуються. За 8 років заборгованість «Газпрому» виросла з $14 мільярдів до понад $60 мільярдів. А російська економіка потребує все більше газу. Контракти з Європою та Україною теж треба виконувати. І Росія зіштовхнулася з неймовірною проблемою – дефіцитом газу.
Росія зіштовхнулася з дефіцитом газу.
У такій ситуації, використовуючи свій вплив, Володимир Путін зробив пропозицію Туркменістану та Узбекистану, від якої ті не змогли відмовитися. «Газпром» погодився з 1 січня 2008 року скуповувати увесь середньоазійський газ за рекордною ціною. Україна програла цей бій, каже Борис Німцов.
Газ у туркмен і узбеків, закуплений Газпромом.
Газ у туркменів та узбеків, закуплений Газпромом за допомогою Путіна за астрономічними цінами, з нового року вартуватиме біля $300 за 1000 кубометрів. І це не ціна газу на кордоні України, це ціна газу в Середній Азії. Сюди треба ще додати видатки на транспортування газу та прибуток Газпрому як трейдера. Кінцева цифра для України вилітає за $400 за 1000 кубометрів.
За $400 за 1000 кубов.
Стільки приблизно зараз платить за газ Німеччина. Це надзвичайно дорого для України, вважає Борис Німцов. І саме тому ціна газу зараз використовується вкотре як елемент політичної боротьби всередині України, так і як засіб тиску з боку Росії. Однак вести переговори взагалі не має сенсу, переконаний Борис Німцов, оскільки «Газпром» просто не має можливостей понизити ціну газу для України. Тому домовитися про дешевий газ не зможе жодна політична сила.
Ціна буде високою в будь-якому випадку.
Ціна буде високою у будь-якому випадку. Навіть якщо дуже любити Віктора Федоровича і ненавидіти усіх інших, «Газпром» собі у збиток працювати не буде.
Все одно в ущерб собі «Газпром» працювати не буде.
Це говорив Борис Німцов, а матеріал підготувала моя київська колега Ірина Штогрин. В ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Вітаємо всіх, хто приєднався до нас останніми хвилинами. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І продовжуємо нашу передачу. Далі у цій передачі ви почуєте. У Криму новий скандал. Одна з кримсько-татарських організацій звернулася до президента Росії з проханням захистити кримських татар від української влади. Візова угода з Євросоюзом ділить українців на рівних і ще рівніших результати дослідження.
Зі вступом цих країн в Шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Європейський Союз – не фортеця, але й не діряве сито. ЄС хоче запровадити блакитні карти для іноземних працівників. І про все це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». У Криму розгорівся новий скандал. Цього разу довкола звернення однієї з кримсько-татарських організацій із назвою «Мілі Фірка». Вона звернулася до президента Росії Дмитра Медведєва. Точніше, не сама організація, а її лідер Васві Абдураїмов. Нещодавно він передав до Генерального консульства Росії в Сімферополі документи з закликом до Москви вжити заходів на захист національних меншин і корінних народів Криму, так як це росіяни зробили в Південній Осетії та Абхазії. Скандальності цієї ситуації, як пише місцева преса, додає ще той факт, що з таким закликом виступили не проросійські організації, як очікувалось би, а саме кримсько-татарська. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він зараз із нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Тож, які аргументи наводять представники організації «Мілі Фірка» у своєму зверненні до російської влади?
«Мілі Фірка», яка, до речі, носить ім'я легендарної кримсько-татарської партії, що у 17-18 роках минулого століття виборювала кримсько-татарську державу проти Росії, закликала Медведєва захистити корінні та інші малі етноси Криму від геноциду, що не припиняється з боку націоналістично налаштованих офіційних властей України. Це була цитата. Автори документу заявили, що вимушені апелювати до президента Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і керівника Татарстану Мінтімера Шаймієва, бо вичерпали всі можливі способи захисту в Україні. Вони хочуть, щоб росіяни захистили кримських татар, як захистили малі народи Кавказу, абхазів та осетин. Це теж була цитата. Сергію.
Володимире, а як відреагував на це звернення кримський політикум і в першу чергу самі кримські татари?
Проросійські сили автономії підтримали це звернення і закликали російське керівництво діяти рішучіше. А тоді як Меджліс кримськотатарського народу та абсолютна більшість кримськотатарських організацій різко засудили цей крок Мілліфірка. Водночас Кунеш, правління Мілліфірка, на своєму надзвичайному засіданні усунуло Васі Абдураїмова від керівництва цією організацією. І ось що сказав з цього приводу відомий кримський політолог Андрій Іванець.
Даний прецедент може бути використаний радикальною частиною кримського політикуму для роздмухування сепаратистських настроїв в Криму. Але на даний момент ми ще не можемо сказати, що абхазькі події активно використовуються всередині української ситуації політичної. Прецедент цей дуже спірний і його можна використати, я думаю, лише з політичною метою.
Так вважає кримський політолог Андрій Іванець, а розпитував його про це наш кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Дякую, Володимире.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Черги біля консульств, відмови в візах або навіть повернення з кордонів країн-учасниць Шенгенської угоди. І з усім цим довелося зіштовхнутися громадянам України після набуття чинності угоди з ЄС, яка називається «Про спрощення оформлення віз». Але такі перепони після спрощення постали далеко не перед усіма категоріями українців, і в цьому українські дослідники вбачають негативний вплив угоди. Але є й позитивні моменти. Більше про результати дослідження наслідків угоди між ЄС та Україною – респондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
На думку експертів, нинішня ситуація, що склалася з виконанням європейською стороною умов нової угоди між Україною та ЄС, поглиблює розрив між політичною елітою країни та рештою суспільства. Так, власники дипломатичних паспортів завдяки новому договору з 1 січня не потребують віз для в'їзду в Євросоюз. Натомість звичайні українці, які їздили до Євросоюзу у справах бізнесу, для навчання, для відвідин родичів і просто як туристи, стали менше подорожувати до Європи. За даними Державної прикордонної служби, у порівнянні з минулим роком, за перше півріччя року нинішнього, кількість українців, які виїздили до ЄС, скоротилося більш як утричі. Моніторинг виконання угоди європейськими країнами, який влітку цього року разом з іншими недержавними організаціями проводив Центр миру і конверсії, показав, що причиною цього став паперовий мур, який вибудувала перед простими українцями нова угода, говорить директор центру Олександр Сушко.
Розширення шенгенської зони. Були зняті кордони між країнами Центральної та Східної Європи, три з яких безпосередньо знаходяться на наших кордонах. Зі вступом цих країн в шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Серед негативних тенденцій, які виявив моніторинг, значне ускладнення процедур та умов отримання віз. Зростають черги, затягується довше визначеного часу процес оформлення необхідних документів, ставляться незрозумілі вимоги до цих документів, також усупереч вимогам угоди про те, що всі українці мають отримувати візи за збір у 35 євро, насправді їм доводиться переплачувати офіційно і вдвічі більше за послуги посередників, через яких працюють посольства. Але введення у дію нової візової угоди має і позитивні тенденції. Як відзначив Олександр Сушко, кількість відмов у наданні віз скоротилась у середньому з 12 до 8%. Держави Шенгенської зони запровадили сучасні електронні технології для обробки документації. На краще змінилось і ставлення консульських працівників до подавачів документів. На думку дослідників, Україна має визнати, що угода з Євросоюзом не працює належним чином. Звіт про це експерти пообіцяли передати Міністерству закордонних справ, щоб МЗС мав підставу порушувати візову проблему перед колегами з Євросоюзу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чимало українських громадян їде до країн ЄС не гуляти, а працювати. І тепер, як виглядає, для цього треба буде тепер менше, ніж раніше, а саме знайти щедрого працедавця, який погодився дати достатньо високу платню для отримання нового євросоюзівського документа «блакитної карти». За новими правилами, зарплата такого іноземного фахівця муситиме становити півтора рази більше від середньомісячного заробітку громадянина ЄС, і саме це стане основним критерієм відбору, вирішили у Брюсселі міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС. Крім блакитної карти, вони обговорювали також проблеми нелегальної міграції та правил надання політичного притулку. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Блакитна карта має стати європейським аналогом загальновідомої американської зеленої карти. Вона не тільки даватиме право на роботу та перебування на території Євросоюзу, її власник отримає ті ж права і переваги, що мають власні мешканці країни, де йому доведеться працювати. Ще наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала заходи, що мали б забезпечити прилив економічно активного населення з поза меж Європейського Союзу, поміж іншим і введення блакитної карти. Нині вирішено, її власниками ставатимуть висококваліфіковані працівники, що отримуватимуть зарплату в 1,5 рази більшу за середньомісячний заробіток країни, де він працюватиме. Французький міністр з питань міграції Бріс Фортефу зазначив, що для низки професій, у яких в Європі є гостра нестача спеціалістів, цей показник буде знижено до 1,2. Проте у будь-якому разі працівник повинен довести наявність не менш як 5 років професійного досвіду. Проте наступного року не тільки висококласні фахівці зможуть отримати блакитну карту.
Весною 2009 року ми укомплектуємо блакитну карту для висококваліфікованих працівників також сезонними працівниками, стажерами та переміщеними робітниками всередині групи підприємств.
Уточнив віце-президент Єврокомісії Жак Баро. А як було донині? Скажімо, у Бельгії існує доволі сувора процедура прийому на роботу працівника з поза меж Євросоюзу. Для цього роботодавець змушений довести Міністерству праці високу кваліфікацію та винятковість цього працівника. До того ж, міністерство потребує доказів, що пошуки серед спеціалістів-бельгійців не увінчалися успіхом. Звичайно, що це нівелювало будь-яке бажання працевлаштовувати неєвропейців. Обговорюваний законопроект про імміграцію був ухвалений одноголосно. Він містив також положення, що масових легалізацій незаконних мігрантів в країнах Євросоюзу більше не передбачається. Нагадаю, що особливо велика кількість нелегалів, скажімо, з України, минулими роками отримала право на законне перебування в Іспанії, Португалії та Італії. Віднині вся увага буде зосереджена на контролі кордонів та депортаціях нелегальних мігрантів до країн їхнього походження. При цьому французький міністр з питань міграції Бріс Фортефу зазначив, що нові правила – це результат пошуку рівноваги між поглибленням контролю незаконної міграції та залучення фахівців з поза меж Євросоюзу.
Мета цього пакту – віддалитися від двох небезпек, що неминуче привели б нас до невдачі. З одного боку, уникнути перетворення Європи на неприступну фортецю. В той же час уникнути Європу як дирявове решето, бо Європа-решето – це означає відчинені двері для нелегалів, а нелегальна міграція є паспортом для принижень.
Повідомив французький міністр. Остаточне ухвалення пакту про імміграцію має відбутися у жовтні на наступному саміті Європейського Союзу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
І на закінчення передачі «Свобода сьогодні» на хвилях Радіо Свобода повернімося до України. 500 мільйонів гривень пропонує надати Кабінет міністрів України на розвиток авіаційної промисловості, і ці кошти вже заклали в проєкт держбюджету на наступний рік. А ще уряд пропонує парламентові надати 200 мільйонів гривень на закупку пасажирського літака нового покоління Ан-148. Який же нинішній стан авіапідприємств у Києві та в Харкові, і які перспективи українського літакобудування на вітчизняному, на українському ринку, та наскільки ефективно співпрацює Україна з іншими державами в авіаційній галузі? Про це наша колега Надія Шерстюк.
Київський авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова планує за 3 роки розпочати серійне виробництво військово-транспортного літака Ан-70, який має замінити морально і фізично застарілий Ан-12. За словами конструкторів, цей літак буде повністю удосконалений і наближений до європейських стандартів. За словами речниці авіаційного комплексу імені Антонова Оксани Трофімчук, перспективи вийти на український ринок у підприємства є досить високими.
Ми знаходимося на Україні, тому як вітчизняне підприємство маємо велику таку перспективу.
перспективу для роботи саме на цьому ринку. Вчора у нас відбулася дуже визначна подія. В українському замовнику, українській лізинговій компанії «Лізинг Тестранс», було передано літак «Антонов-148». Це новий регіональний реактивний літак, який буде експлуатуватися в Україні. Він перший цей літак, вперше переданий замовнику.
Придбати бодай один новий вітчизняний літак – справа коштовна. До слова, вартість нового пасажирського Ан-148, який розрахований на 60 пасажирів, становить 22 мільйони доларів. Не кожна компанія може собі це дозволити, зазначає Олександр Селін, речник авіакомпанії «Аеросвіт». За його словами, держава має бути зацікавлена у продажі вітчизняних літаків. Для цього необхідно створити лізинговий механізм, тобто купувати вказане підприємство майно та передавати йому це майно в користування за оплату.
В першу чергу потрібно, щоб ці літаки відповідали всім нормам, щоб вони відповідали стандартам, які використовують ці авіакомпанії, так, потенційні покупці. Літак повинен бути не тільки міським, красивим і новим. Він повинен відповідати нормам по шуму європейським, якщо ми будемо літати в Європу на них. І він повинен мати хорошу резонансну базу технічного обслуговування, тобто супровід технічний повинен бути. Тобто не тільки в якомусь одному місці, а бажано, щоб це була така розгалужена мережа, щоб можна було з будь-якого міста літак відправити на технічний плановий огляд. Також потрібно, щоб таке судно було мога більш економічно вигідним для компанії. Тобто, щоб в нього були якісь переваги перед конкурентами.
І це все в «Свободі сьогодні». Ви слухаєте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Як будуть розвиватися російсько-українські взаємини на тлі перемовин по Чорноморському флоту? Чи вдасться делегація Москви і Києва дійти компромісу з приводу того, про що взагалі треба розмовляти? Про те, що Чорноморський флот 2017 року залишає Севастополь, чи про те, що він в цьому місці залишається, а Україні слід змінити своє законодавство для того, щоб забезпечити російському флоту комфортне існування в українському місті? Про це ми поговоримо з військовим оглядачем Сергієм Згурцем і колишнім начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолієм Лопатою відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Василь Зігалов.
Дякую, Віталій. Насамперед, про новини дня однією стрічкою. Президент Віктор Ющенко вимагав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони від Кабінету міністрів розпочати офіційні переговори з Росією про умови постачання газу на наступний рік. Юлія Тимошенко стверджує, що прозахідні партії України можуть програти дострокові парламентські і президентські вибори. Росія просить Україну перенести обговорення можливості перебування Чорноморського флоту в Україні після 2017 року на пізніше. Борис Німцов стверджує, що «Газпром» – це особиста оборудка Володимира Путіна. А тепер детальніше. Президент Віктор Ющенко вимагав сьогодні на засіданні РНБО від Кабінету міністрів почати офіційні переговори з Росією про умови постачання газу на 2009 рік. Про це він заявив, відкриваючи засідання РНБО. Цитую, «Я вимагаю одного, уряд повинен розпочати офіційні переговори щодо газу», – сказав Віктор Ющенко. Він підкреслив, що всі вимоги Кабміну про умови постачання газу, які будуть запропоновані російській стороні в ході переговорів, повинні бути закріплені в директивах. Нагадаємо, що у серпні Україна і Росія домовилися до жовтня сформувати зведений аналіз міжурядових угод щодо постачань природного газу, а також підготувати пропозиції з головних принципів, які забезпечать довгострокове прогнозоване двостороннє співробітництво в газовій галузі. У разі, якщо не вдасться створити коаліцію впродовж тижня, єдиним виходом стануть дострокові вибори, причому і парламентські, і президентські, вважає прем'єр-міністр України. Як заявила Юлія Тимошенко в сьогоднішньому інтерв'ю кільком західним агентствам, вона все ще сподівається, аби відновити демократичну коаліцію або створити її з Партією регіонів. Якщо це не вдасться і становище зайде в глухий кут, не можна виключати, що Верховна Рада може призначити дострокові парламентські вибори і президентські вибори, заявив лідер БЮТ. За її словами, якщо президент Віктор Ющенко і лідер опозиції Віктор Янукович далі хочуть підштовхнути парламент до строкових виборів, було б логічно провести і парламентські, і президентські вибори одночасно. Водночас, вважає Тимошенко, це було б найгіршим сценарієм. На її думку, прозахідні українські партії програють ці вибори, і це в кращому разі спричинить хаос, а в гіршому стане поворотом на 180 градусів від європейської інтеграції, від реформ в країні. При цьому голова уряду додала, що не хоче розглядати іншої можливості, доки не вичерпано всі спроби створити демократичну коаліцію. Крім цього, прем'єр додала, що сподівається укласти з Росією домовленість про ціни на газ до кінця жовтня. Юлія Тимошенко голосувала проти рішення РНБО, бо, мовляв, немає коаліції, стверджує міністр оборони Юрій Єхануро. Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО при президентові. Єхануро також зауважив, що йому не зрозуміла позиція прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому було б не голосувати за четверте і п'яте питання, питання обороноздатності. Вони нормальні, патріотичні, сказав Єхануро, додавши, що не можна переводити ці питання на тему, якщо буде коаліція, я буду за, якщо ні, то я проти цього, коментував Єхануро позицію Юлії Тимошенко на засіданні РНБО. Союз Європейських футбольних асоціацій УЕФА зберіг за Україною і Польщею право на проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 на своєму рішенні у французькому Бордо. Президент США Джордж Буш ще раз звернувся до Конгресу з вимогою затвердити фінансування урядом плану стабілізації на фінансових ринках США у розмірі 700 мільярдів доларів. Законодавчий процес час від часу буває не зовсім легкий, але ми плануємо отримати схвалення цього пакету. Ми, республіканці, демократи, маємо стати вище другорядних речей і разом затвердити цей важливий рятівний план. Як очікується, переговори щодо цього плану уряд продовжується сьогодні. На цьому у мене все. Передаю слово Києву. Віталій.
Дякую, Василю. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода» Сергій Згурець, військовий оглядач, у нас в студії і на зв'язку буде колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата. Перед тим, як почати розмову з гостями, хочу сказати, що ми розмовляли сьогодні про те, що відбувається навколо Чорноморського флоту із першим президентом України Леонідом Кравчуком. Звісно, першим політиком, якому довелося реально зустрітися з цією проблемою в російсько-українських взаєминах.
Коли зараз йдуть нові перемовини по Чорноморському флоту, і є очевидною позиція президента Ющенка і українського зовнішньополітичного відомства щодо того, що це переговори по виведенню флота після 2017 року.
Так.
Але разом із цим можна зрозуміти логіку російської сторони, яка може очікувати якогось нового президента, нового підходу. І тому ці всі переговори штучно затягують, що може з наступником Віктора Ющенка говорити про те, що дійсно зараз потрібно Москві, що Чорноморський флот там утримався. Це, до речі, було і в останній рік вашого президентства, коли всі переговори і по великому договору фактично були звернуті, тому що очікували результатів президентських виборів, а вже після них збиралися про щось говорити.
Розумієте, українці, є така риса, що Остап Вишня, дуже, їх п'ять, але одна з них, якось воно буде. А може щось зміниться. Отак ми будуємо свою зовнішню політику. І Росія сподівається, що може щось зміниться. Якщо так будувати політику, то ніякі документи, угоди не будуть діяти. Вони будуть тимчасово діяти із сподіванням на те, що щось зміниться. Я абсолютно підтримую в даному разі Ющенка в тому, що ми маємо знати, що буде в 2017 році з російським флотом. І Росія має знати. Замість того, щоб сподіватись, треба сісти зараз за стіл і домовитися, як це буде, яким чином. Якщо Росія переконає Україну, що їй для виведення флоту потрібно ще якийсь час, і Україна погодиться, ну що ж, це процес переговорний. Не погодиться, будь ласка, виводьте, тому що це ж записано в нашій Конституції, 2017 рік. На що можна сподіватися? Оце сподівання або побудова відносин на особистих стосунках, про що ми говорили, скажімо, Кучма використовував ці особисті стосунки, скажімо, з Єльциним, з іншим, вони не дають прикінцевого результату. Вони вводять людей в оману, що сьогодні краще поживемо сьогоднішнім днем. А що буде завтра, ніхто не знає. В політиці має бути ясність і прогнози на перспективу. Я, як українець, маю знати, чи виведе Росія в 2017 році флот, чи вона не захоче виводити, а кажуть, що а чого ми ще подумаємо, чи виводити. Як це так? От як можна ставити так питання? В односторонньому порядку? Це що, застосувати силу до, якщо Україна буде діяти за законом, а Росія застосує силу і скаже, ні, ми тут будемо довічно? Це не політика, це вже щось інше.
Але як бачимо, за цими правилами все спрацьовує поки що.
На сьогодні.
На сьогодні.
Ну, воно не може бути довго, тривалий час. У нас був Радянський Союз і були інші правила. Слава Богу, пройшло тільки 17 років, а зараз інші. Тобто я сподіваюся, що все ж таки цивілізованість в політиці буде переважати, а до політики будуть приходити люди цивілізовані, які будуть розуміти, що ми живемо не одним днем, а будуємо стосунки для своїх дітей, внуків, правнуків, і вони мають чітко знати, як будуть розвиватися стосунки з Росією, яка їх перспектива. Без цього не можна будувати відносини.
Це був перший президент України Леонід Кравчук. А зараз моє запитання до колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Анатолія Лопати. На що все ж таки росіяни сподіваються, коли вони пропонують Україні ось певні навіть пропозиції щодо продовження перебування Чорноморського флоту в Севастополі? Чи це дипломатична гра така тільки? Добрий вечір.
Я сердечно вас вітаю. І хотів би зразу сказати, що це серйозна і далекоглядна політика Російської Федерації. Маючи нагоду, я хотів би вам сказати, що в 1992 році за наказом міністра я працював в першій комісії по розподілу Чорноморського флоту і змушений був тоді доповісти шановному Леоніду Макаровичу, що Росія не готова до проведення цих переговорів з якимось кінцевим результатом. Росія сподівається залишитись в Криму навічно.
Ну, от...
І з цього треба, мабуть, виходити.
Ну, от це такий висновок пана Лопати, це веде до Сергія Сурця. До речі, це може виглядає апокаліптичним висновком, але разом із цим це дуже реалістичний висновок. Якщо поговорити з кимось з російських політиків, вони, якщо не на телевізійні камери, але так, у приватній розмові, вам скажуть те ж саме, що вони не збираються з Севастополя.
Так ви мене питаєте...
Що робити в цій ситуації? Що Україна має робити в цій ситуації? Коли Україна вважає, що 2017 рік – це кінець, є конституційні положення, які абсолютно не зрозуміло, як порушити, навіть якщо...
Це питання до мене.
Це було...
Я хотів би сказати наступне. Треба навчитися на сьогоднішній день розмовляти з своїми сусідами. І навчитися розмовляти... маючи впевненість в тому, що ти говориш право. І що ти не поступишся сьогодні, завтра своїми словами. Росія сподівається на те, що у цьому безладі, який твориться сьогодні в Верховній Раді, знайдеться сила, яка змінить курс нашої держави. А у нас немає виходу. І я підтримую Леоніда Макаровича, хочу сказати, що немає у нас виходу, ми повинні бути в якійсь системі колективної безпеки.
Пане Сергію, от тепер все ж таки давайте ми займемо, спробуємо поговорити експертно, що робити в цій ситуації. Тому що от політичні обриси такі нам пан Лопата намалював. Так, завдання Росії теж, воно зрозуміле. Що робити?
Насправді, скажімо, Леонід Макарович і пан Анатолій Лопата говорить хрестоматійно вірно. Тобто треба захищати національні інтереси, треба, щоб політика була прогнозована, треба, щоб було відомо, що робити завтра. Але реальність, яка існує у нас в відносинах з Росією, і не лише на прикладі Чорноморського флоту, говорить, що завжди речі вирішуються якимось ірраціональним способом. Ніхто не знає, яким чином була прахована вартість боргу, яким чином орендна плата вийшла 97 мільйонів доларів і таке інше. Тобто, значною мірою...
Боргу якого? Газового?
Ну, бо газово, так, 3 мільярди, які нарахували, скажу, ніхто не говорить, яким чином саме це було вираховано в той час. Питання виведення флоту насправді має багато прихильників в Україні як найбільш оптимальне питання вирішення взаємин з Росією в цьому питанні. Але оптимальний шлях розв'язання цього питання насправді... є достатньо складним і непростим. Всі спроби попередні, навіть на маленьких прикладах, коли ми там намагалися витіснити росіян з маяків, які контролюють гідрографічне забезпечення. Коли ми говорили про те, що росіяни порушують умови, здійснюючи, скажімо так, навчання за межами своїх полігонів і таке, таке інше, говорить про те, що насправді ми маємо велику проблему, де умови цивілізованого вирішення лише власними силами виглядає достатньо примарливими. Сподіваюся, доведеться сподіватися на допомогу або міжнародної спільноти, або, скажімо, окремо якоїсь країни, яка допоможе це питання вирішити в рамках тристороннього якогось кроку.
Тут, пане Лопата, є досить важливе питання. От наскільки, в принципі, навіть якщо ми почнемо розмовляти з Росією інакше, ніж сьогодні, скажімо, не таким жорстким тоном, яким з Росією розмовляє сьогодні президент Ющенко, все ж таки потрібен якийсь механізм, щоб пояснити російським партнерам правові проблеми знаходження Чорноморського флоту у Севастополі. І задати їм питання, як ці проблеми долати, навіть якщо якийсь український політик, який вважає, що там Чорноморський флот має в Севастополі продовжувати знаходити, що немає в цьому проблем, є правові проблеми. І це питання не тільки українське, це і російське питання, мало б бути логічно.
Я з вами погоджуюся і хотів би сказати, що ми повинні навчитися розмовляти з Росією з повагою. Це сильний партнер, сильний сусіда, але не забувати своїх суто національних інтересів і переконувати людей шукати спільне рішення багатьох спірних питань, які у нас є. Тобто дипломати повинні працювати більш ефективно і ніколи не провокувати на сьогоднішній день на непрогнозовані дії своїх сусідів. Це стосується не тільки північного, а всіх сусідів нашої держави.
Тут є от яке питання ще до вас, пане Сергію. Росія сьогодні виконує ці угоди, які загалом, які є по Чорноморському флоту. Так можна сказати? Тобто вона не оновлює озброєнь, не завозить нової військової техніки. Ми можемо це констатувати?
Так, ми, за цими параметрами так, але існує безліч інших питань, де російська сторона не виконує.
Ні, я про це кажу. Я кажу, що я хочу зрозуміти, навіщо Росія там залишається до 2017 року, коли вона фактично має там антикварний флот. Якщо виконувати всі угоди з Україною головні, то вона приречена на те, щоб Чорноморський флот був суто антикварним військовим утворенням.
Ну, таке питання насправді вже існує сьогодні, скажімо, з 80 кораблів, які були з 91-го року, там залишилося близько 35 кораблів, лише з яких мала частина бере участь у таких акціях, як антигрузинські походи. Тобто кількість кораблів дійсно зменшується. І можна говорити про те, що якщо заборонити заміну кораблів, то можна скандомогтися, коли цей флот стане просто металобрухтом. Але все рівно стануться літаки, останеться морська піхота, яка все рівно є фактором дестабілізуючим для взаємин
між Росією і Україною
в період кризових ситуацій.
Пан Лопата, будь ласка.
Лопата, я хотів би декілька слів додати до цього. Бачите, не враховувати того, що Росія повинна дбати за боєздатність свого флоту, було б безглуздо. Росія не може не дбати про свій флот Чорноморський. Вона буде це робити завжди. І на цьому тлі можуть бути різного роду протиріччя. Ми повинні йти в деяких моментах на зустріч Російській Федерації, розуміючи те, що старіти флот не повинен, і треба в цьому знаходити якусь спільну мову. Інакше конфлікт, я так думаю, може перерости в більш затяжну форму.
Але з іншого боку,
і перерости із дипломатичного русла в інше.
Пане Анатолію, але з іншого боку, Росія зараз і не наполягає, щоб ми щось таке переглядали, щоб Україна щось переглядала.
Ні,
не вимагає заміни військової техніки, вони нічого цього не роблять.
Я і розумію це. Вони не можуть сьогодні ставити нам якісь прохання, тому що ми навіть у простих стосунках суто економічних не можемо знайти порозуміння.
Хочете щось
додати? З ким розмовляти? Скажіть, будь ласка.
Ну, насправді, коли ми говоримо про Чорноморський флот, ми зараз оцю проблему виокремили з загального контексту проблем, які існують між Україною
та... Ну, от пан Анатолій намагається якраз повернути її в контекст.
Між Україною та Росією. Ради цікавості, от вересневе опитування центра Левади в Росії говорить, що, скажімо так, найбільше... критично росіяни налаштовані проти Росії, Грузії
проти
України. І України.
Як проти Росії? Сказав проти Росії.
Проти США.
Проти США.
Проти Грузії, проти України. Це опитування цього місяця.
Але це був такий момент. Був момент російсько-грузинського конфлікту, коли російські засоби масової інформації звинувачували Україну в тому, що вона озброїла Грузію.
Окей, а крім до моменту з Грузії були так само опитування тримісячної давнини перед тим, і ситуація не мінялася.
Я не погоджуюся з такими завжди інтерпретаціями по тій простій причині, що ми завжди досить цікаво трактуємо соціологію. Ми бачимо там перелік країн, до яких росіяни ставляться неприхильно. Там Україна на досить високому місці. Але якщо ми подивимося список країн, до яких росіяни ставляться прихильно, там Україна на такому ж високому місці з більшою кількістю симпатиків. Це просто таке роздвоєння свідомості суспільства.
В цьому контексті, коли несприйняття України як держави, яка спроможна проводити власну політику, накладається на інші речі, пов'язані з іншими проблемами. Зараз дочекаємося наступного року, побачимо, яка буде ціна на російський газ, який поставляється в Україну. Чи буде вартість на газ один з елементів торгу по Чорноморському флоту чи по іншим речам? Коли ми говоримо про Чорноморський флот, то, мовно кажучи, крім ЧФ є полігони, зокрема полігон Нитка, на якому росіяни випробовують свої винищувачі для крейсеру, який вони продали, готують до Індії. Під час кризи з Грузією президент заборонив, щоб там з'являлися російські літаки. Після цього, скажімо так, спецекспортери втратили достатньо велику суму грошей, тому що вони підписували контракт між Україною та Росією про підготовку російських льотчиків на українському полігоні. Після того, як цей контракт був підірваний, наступного дня мало відбутися засідання про долю літака А-70. Росіяни на це засідання так само своїх представників не направили. Тобто катавасія навколо флоту, навколо використання об'єктів, вона починає впливати на абсолютно інші проекти, в яких є інтерес України, зокрема в проєкті літака А-70.
Ну, а це от, мені здається, те, що говорить Сергій, пане Анатолію, воно показує, що взагалі російсько-українські взаємини, і не тільки у військовій площині, вони складаються абсолютно хаотично. Тобто ніхто не думає про наслідки тих чи інших рішень, навіть люди, які готують президентські укази.
Звичайно. Звичайно. Мені доводилось займатися проблемами підготовки на нашій базі. У нас були нормальні домовленості, і мені здавалось би, що ми повинні ці домовленості теж виконувати. Треба навчитись виконувати ті договори, які вже заключені на сьогоднішній день, і відмовлятись від них, можливо, тільки у випадках надзвичайних. Ну, на сьогоднішній день мене дивує, наприклад, чому ми не виконуємо своїх обов'язків перед Росією, якщо хто мається на увазі по підготовці їх льотчиків.
Ну, я вам можу сказати,
прийшло на шкоду нашій державі.
Ну, я вам можу сказати чого, тому що президент, як і Верховний Головнокомандуючий, зайняв одноосібну позицію, можливо, яка не знайшла підтримки в уряді, не знайшла підтримки в парламенті, не знайшла підтримки в суспільстві. Однак, як президент і Верховний Головнокомандуючий, він вирішив, що це саме той надзвичайний випадок, коли він має право оцінити роль Росії в російсько-грузинському конфлікті як агресора, роль Грузії як жертви, і в цій ситуації перервати військово-стратегічне співробітництво із військово-технічне співробітництво із стратегічним партнером. Однак, якщо Віктор Ющенко бажає на себе взяти таку відповідальність, це його право як президента і як Верховного Головнокомандуючого Збройними силами. Ну, за наслідки будемо відповідати, як будемо.
Але ж держава відповідає в цілому. Ну. Ми ж не шукаємо персоналів. Ніхто ж не каже, що це Ющенко, а каже, що це Україна. Ось у чому ми повинні зробити зовнішню політику стабільною. Особливо наполягати на добросусідські відносини з своїми найближчими партнерами і в економіці, і в суспільстві, і в суспільному житті. Це з нашими найближчими сусідами.
Ну, тоді інший приклад. Таке враження, що лише ми не виконуємо обов'язки перед Росією. Коли судова влада України приймає рішення про те, що гідрографічні об'єкти, які за національним і міжнародним законодавством мають належати лише тій країні, на території якої вони знаходяться, вони мають передані власність України.
Росія це ігнорує. Фактично.
Абсолютно, скажімо так. Це маленький приклад майбутньої ситуації по ЧФ. Ми говоримо, хлопці, ідіть додому, маяки наші, і Крим так само наш. Так? Вони говорять абсолютно інше. Ми стоїмо, тому що це наш об'єкт, нам з Москви наказали його утримувати.
У нас є свій Верховний Головнокомандувач. До побачення.
Абсолютно.
Но з іншого боку, чи мав росіяни завжди про це говорять, що український суд взагалі не мав втручатися у справи, які регулюються міждержавними угодами.
Окей, тоді давайте сьогодні подавати звернення в міжнародний суд про те, що росіяни не віддають нам маяки і не виконують свої міжнародні зобов'язання. Давайте вже сьогодні починати судитися, тому що до 2017 року час спливає достатньо швидко.
Ніхто в Україні не бажає судитися. Більше того, ну погодьтеся, Сергій, коли ми говоримо про перебування українських громадян на території Росії, ми теж посилаємося на двосторонню угоду, а не на закон Російської Федерації, який безперечно диктує зовсім інші правила поведінки.
Питання гідрографічних об'єктів є серед тих 17 угод, які не підписані, хоча мали бути підписані в рамках додатку до трьох базових угод. І по жодній 17 цих угод просування немає.
Ну от, пане Анатолію, так що це теж проблема. Погодьтеся, що ми завжди, бо ми, і про це теж говорив пан Кравчук, фактично, що ми завжди можемо сподіватися на переговірний процес з Російською Федерацією, тільки сама вона може не очікувати з нами ніякого переговірного процесу, а чекати якоїсь кращої долі для себе і все.
Я з цим можу погодитись, але я хотів би сказати і наступне, що і Леонід Данилович Кучма, мабуть, зробив багато обіцянок президенту Єльцину в той час, коли вирішилось це питання, і багато цих обіцянок не знайшли документального підтвердження. А коли це так, то ми не можемо апелювати до міжнародної спільноти, подавати в якісь суди, тому що це не визначено в документах, які стосуються одної і другої сторони.
Окей, тоді давайте домовлятися. Як дві азіатські країни, без судів, шляхом хабарів або яких великих жертв.
Да, як тоді домовлятися, пане Анатолію, дійсно, в цій ситуації?
А домовлятись треба без посилки на минуле. Треба шукати сьогодні розмову з партнером і ставити ці питання сьогодення. Не треба посилатися і треба негайно сідати за стіл переговорів, шукати якийсь спосіб вирішення цих задач, цих проблем. Якщо не робити цього, якщо тільки заглядати в історію, то ми багато, мабуть, не доробимо і в майбутньому.
Міністр оборони Росії пан Сердюков, Сергій, він робить зараз те, до чого закликає пан Анатолій Лопата. Він висуває Україні якісь нові пропозиції, фактично відкриваючи новий тур переговорів по Чорноморському флоту.
Ні, це не новий тур переговорів. Новий тур переговорів починається тоді, коли збирається або підкомісія Медведєв-Ющенко і в рамках цих нормальних формалізованих процесів починається переговорний процес, а не заяви різних політиків, до яких, власне, можна віднести і міністра оборони. Ми можемо сказати, добре, ми приймаємо ваші пропозиції, давайте 50 років постачайте нам безкоштовно газ, і ми будемо утримувати флот далі. Це так само пропозиція може бути.
Ну, це була б непогана пропозиція, було б цікаво, як Росія на неї відреагувала.
Ні. Якщо дозволите, це дуже погана пропозиція.
Ні, непогана. Чому? З точки зору пропагандистського процесу, я маю на увазі.
Звичайно, так. Але ми повинні навчитися платити за газ за світовими цінами. Ну, якщо ми хочемо виторгувати щось собі задешево, то повинні поступатися своїми національними
Ну, звичайно, пане Анатолію, ви абсолютно тут праві. Я теж вважаю, що ми маємо платити за газ за світовими цінами. Але і Росія в цій ситуації має поважати ту ж українську конституцію. Якщо вона нам продає газ за світовими цінами, то вона має звертати увагу, що в українській конституції є перехідні положення, які закривають можливість перебування Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року. Так і ведуть себе цивілізовані держави. А якщо ми себе ведемо як цивілізована держава, яка сплачує за газ по світових цінах, а Росія себе поводить інакше, то тут дуже важко знайти площину для взаєморозуміння.
Бачите, Росія дивиться на Україну
відомо як.
З особливим поглядом.
Да.
Тому що вона ніколи не відмовлялася від своєї історії і хоче бачити себе в майбутньому. А держава, яка відмовилась або не має минулого в історії, вона не має майбутнього. Тому, звичайно, вона тягнеться до України. Звичайно, вона має Україну як державу, яка хотілося б, щоб йшла в руслі російської політики, або, можливо, навіть колись стала суб'єктом федерації. Ось у чому.
Ну от ви наприкінці нашої розмови, пан Анатолій, фактично дав головну проблему російсько-українського діалогу. І тоді треба, це вже закінчення програми, але маю сказати слухачам, що тоді треба, ось, коли ця ментальна проблема буде вирішена, напевно, в головах політиків і суспільств, напевно, тоді буде легко вирішувати всі проблеми в руслі міжнародного права. А так, як казав на початку нашої програми в діалозі Леонід Кравчук, якось воно вийде. Нашими співрозмовниками сьогодні були колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата і військовий оглядач Сергій Гурець. Дякую, шановні гості, за цю розмову. Вів програму Віталій Портиков. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних